nung bata ako, mga kuya, ewan ko po nakakalit yung ating mga nanonood, nung bata po ako, pag Holy Week po, eh, feeling ko po tumitigil yung panahon. Parang, mm-hmm. parang lahat stand still, tapos malungkot, maraming bawal. Parang, basta pag Holy Week, parang, alam ko na kailangan manonood ako ng mga Ten Commandments sa TV kasi alam ko parang kakaiba yung panahon na to. So, it's not something na nagre-rejoice ako kasi alam ko may namatay yung mga panahon na yun. Tapos sinasabi nga nila, sa pagdating ng Friday, patay ang Diyos. Kumbaga, malungkot talaga mga kuya. So, mga kuya, ito po yung gusto ko sana magtanungin sa inyo. Di ba po si Jesus, nag-pray po siya sa Garden of Gethsemane? Tama po ba na nung nag-pray po siya talagang sa sobrang-sobrang mabigat ang kanya pinagdadaanan, nagpawis daw po siya ng dugo. Tama po ba yun?
Oo, oh, ayon kay Lucas.
Apo. Kasi po, meron po ata siyang sinabi, please correct me if I'm wrong po, yung parang sinasabi na, kung maaari, alisin mo itong kupitang ito. Kupita, yun po ba yung cup?
Cup.
Apo. Mm-hmm. Or in English, okay po, take this cup away from me. Ito po ba yung makabuluhan sa salvation story o dito po sa Holy Week? Ano po bang ibig sabihin nito, itong sinabi ni Jesus nito? Kasi bakit po parang napakabigat po nung pinagagawa kay Jesus kasi parang iba yung ibang level po yung stress ni Jesus dito. Mga kuya, please, bigyan niyo naman kami ng payo para lalo po namin maintindihan kung ano po yung moment na to na talagang very crucial moment po talaga.
Gusto mo maintindihan natin, bakit ka, minsan, ba't ang lungkot ng tao pagkagantong panahon, di ba? Alam mo, dalawang bagay. Maganda rin naman sanang nag-iantay para nananahimik tayo sandali. To really meditate. Ano ba talaga ang naging ganap? Ano nangyari? No? And for us to appreciate yung buhay na meron tayo ngayon. No? Kasi ang problema ngayon ng tao, hindi na sila marunong magbigay ng panahon ng pag-iisip. Wala na sila yung hindi sila nag-iisip ng malalim. Gusto natin puro activity, galaw, kilos, kaya masaya. Pero wala yung totoong pag-reflection na para makapag-isip tayo na nasa na ba talaga ako ngayon. Diba? Kaya minsan, naaalala ko pagka panahon na ganyan, ang ganda rin pagkakataon yun na ano ba yung ginawa ni Jesus? Bakit importante yung pag-usapan? Bakit kailangan natin sineselebrate yung tinatawag nating Holy Week? Okay. Kaya pag sinabi mong Holy Week, it is a set-apart week. Parang kakaibang linggo to. Uh-huh. Diba? Parang what makes it so different from the rest of all the other weeks? Diba? So maganda yun eh. Ngayon, ang ganda nung tanong mo kasi angkop na angkop din doon na may nangyari kay Jesus sa Garden of Gethsemane na kung saan talagang grabe yung kanyang tindi ng kanyang yung prayer. No? Yung, hindi lang yun, pati yung sorrow. Sabi niya, I am sorrowful into the point of death. Yung sabi niya, sobrang talagang lungkot. Ano ba yung naging ganap dito? Yan yung sasagutin kay Erwin.
Oh, Kuya Erwin, kaya-kaya niyo po yan.
Kasi binanggit mo yung sorrow, the point of death. Meron din sinasabi sa Hebrews, you have not resisted to the point of shedding blood.
Yes, sinasabi Hebrews 12:4.
Oo. Eh, naranasan kasi ni Jesus yun na makipagtunggali sa kaaway dahil yun ang central point, yun ang focal point ng kanyang mission dito. Ika nga, yung fork in the road. Matutuloy ba siya doon sa mission niya? Itutuloy ba niya? O hindi. No. Struggle yun yun ang may dun ang pinakamalakas na temptation na naganap sa kanya. So, yun, kasi yung humanity niya, sabi niya, kung maaari, huwag mo na akong padaanin dito. Kasi hindi siya natatakot naman mamatay.
Hindi po siya natakot mamatay si Jesus?
Sa tingin ko hindi siya. Wala naman sinasabi natatakot siya mamatay. Ang kanyang concern is, mahihiwalay siya sa kanyang ama na for all eternity napakasakit noon, di ba? Yung paghihiwalay mismo, yung experience niya masakit eh. Alam niya mangyayari ito sa cross. Kaya nandoon sa cross, sumigaw siya ng my God, why have you forsaken me? Yun ang prayer niya dito sa Gethsemane. Kung maari, iwasan ko na lang to. Huwag na mangyayari ito kasi ayaw nga niya mahiwalay sa kanya ama.
Ang ganda nung Kuya Erwin, yung sinasabi niyo. Kaya ano ba, iniisip ko lagi si Jesus. Lagi sinasabi na pala pinapaalala niya sa mga alagad niya. Sabi niya, alam mo, iiwan niyo ako. But I am not alone. for my Father is with me. Mm-hmm. Kaya kung mapapansin mo, natiis niya lahat yung mga paghihirap na yun. Mm-hmm. Grabe yung paghihirap na yun, ginawa niya. Una, nung ano siya, tinotorture siya. Tapos sabi niya, huwag kayong ano, umiyak para sa akin, umiyak kayo para sa inyong mga sarili. Mm-hmm. So he was even thinking about them. Tapos yung mga alagad, can you imagine, ito ha, kwentuhan na lang natin to. Isipin niyo kapag ikaw ay may isang kaibigan, di bawa, ako, dahil ko iniisip, papunta ako sa ministry. Mm-hmm. Then all of a sudden, nakita ko si Kuya Erwin. Kuya Erwin! Tapos yung mukha niya parang, sa halip ng umiti, parang, yung ngiti niya parang ngiti na kalungkutan ba, nakita mo? Mm-hmm. Kahit ang dami kong iniisip, pag nakita ko si Kuya Erwin na parang ganun ang kalalagayan, na parang sobrang lumbay. Mm-hmm. Oh, sorry, lungkot. Mm-hmm. Diba? Sobrang lungkot. Alam mo, iiwan ko lahat yung gagawin ko. Lalapitan ko, Erwin, ano nangyayari sa'yo? You want to know what's going on. Parang you care for him. And yet, ito si Jesus, at the deepest, ano, at the lowest point of his life, yung mga alagad, natulog.
Natinulugan
siya. Kumbaga, and yet, hindi siya nagalit. Ano sabi niya? The spirit is willing, but the flesh is weak. He was even thinking about them. He was even telling them what to do that they will not fall into temptation. Sobrang nakaka-amaze si Jesus. Tapos all throughout, nung pinako na, pagod na, latigo na, ano sinabi niya? Father, forgive them for they do not know what they're doing. Tapos yung amazing part doon, nakita niya yung nanay, nanay niya, ano sabi niya? Ano, son, behold thy mother, binilin pa. Tapos alala mo, iniinsulto pa siya nung ano, di ba, yung mga thieves. Tapos yung isa, sabi niya, ako, alalahanin mo lang ako sa iyong, ano, sa iyong karian. Today, you shall be with me in paradise. Kumbaga, naisip na pala lahat yun. With all the pain. Bakit? The Father was with him. Mm-hmm. But not on the fourth word na, my God, why hast thou forsaken me? Yun kasi yung cup na yun is a cup of judgment. Yung alam niya na lahat ng galit ng tatay sa kasalanan, lahat ng galit ng tatay sa bagay ng rebelyon ng tao, ibubuhos sa kanya. Kaya gusto ko siya sinabi ni Kuya Erwin na, from eternity past, hindi siya nahiwalay sa tatay niya. He enjoyed his father so much because they love each other. Eh. Sabi nga, this is my beloved son in whom I am well pleased. Sabi niya, I abide in my father's love in that I abide in his commandment. Yun ang sabi ni Jesus, di ba? So alam mo yung love relationship na yun kasi God is love. Tapos biglang, eto, pag the moment na nandun na ako to get to, ano, to, parang ako na yung aako nung galit ng tatay.
Oh.
Wow. Ang sakit nun. Yun ang hindi niya matiis. Sabi niya, from eternity past, I never experienced to be separated from my father. Na hindi natin naintindihan. Pero si Jesus ang nakakaintindi.
Actually, mga kuya, nung nawala nga yung father ko, actually, hanggang ngayon, malungkot na hindi ko ka siya kasama. Pero si Jesus, kasi yung, di ba sila po, since before, talagang hindi talaga siya naghihiwalay.
Hindi pa sa pinag-usapan natin, wala pang humanity.
Wala pa.
Magkakasama na sila.
Sa tatay ko pa lang, sobrang, kahit araw-araw, naiiyak din ako. Pero ano pa kaya yung naramdaman ni Jesus noon?
Kaya nga, yun yung pangyayari sa Garden of Gethsemane. Yun ang kwan eh. Yun ang pinakamatinding warfare, battle. Yun ang pinaka-battleground ng mission niya.
Battleground? Kasi mga kuya, alam niyo po, may ko-confess po ko sa inyo. Kasi akala ko po yung battleground, nung pinapako na si Jesus, kasi nung napanood ko yung movie, yung Passion of the Christ, sabi ko, grabe yung ginawa kay Jesus. Sabi nga, hindi pa nga talaga yun yung, ano eh, baka may censorship pa kasi baka yung, di ba po?
Oh, pigil pa yun.
Akala ko po yun po yung battlefield, pero totoo po ba na ang totoong battle talaga, eh yung magde-decide siya kung he will push through if you will obey the Father or not. Or not.
Yun.
Actually, doon niya na napanalunan. Kaya pinalala ko lang, Tosca. Grabe yung struggle na pinamahal. Doon sa Garden of Eden, ang sa pag si Adan sumunod kay God, hibibless siya. Sa Garden of Gethsemane, yung pagsunod ni Jesus, ikikurse siya. Kasi he will take all the curses eh. Yun ang mabigat. Can you imagine? Para ma-bless tayo, kukunin niya lahat yung curses na yun. Upon himself. At ang pinaka-major curse doon is to be separated from his father.
Okay. Yun ang pinaka-matinding pagsubok. Kaya ang sinasabi ni Kuya Bong, yung, isipin mo yung pagsubok niya na pinaka-matinding pagsubok na dinanas ni Jesus. ginawa niya para sa atin. Hindi naman para sa, ano eh, para kanino eh. For you and me.
Oo. Amazing.
Eh, mga kuya, paano kung kunwari si Jesus parang tayo lang? Inisip niya yung sarili niya, yung nafe-feel ko, parang, alam mo, mahiwalay sa father ko, kaya hindi ko nalang pipiliin mamatay, edi paano na tayo, eh, mga
yun,
kuya?
Yun ang vision niya. Yun ang
struggle.
Yun ang
I will, came for this purpose.
Oo. Yun ang
and
kalob ng...
Tsaka gusto niya yung desire ng tatay niya.
Oo. Yun ang...
And diba, not my will, but thy will be done.
Para po sa ating mga nanonood, ano po ba yung sinasabing will ng Father ni Jesus? Ano po ba yung gusto ng Father na ipagawa kay Jesus talaga?
Sabi sa Bible, He is not willing that any should perish but that all come to repentance. Mm-hmm. So, yun ang will niya na kung maaari lahat ng mga tao ay makakasama niya sa eternity, mm-hmm. sa kalangitan, sa kanyang kaharian. Yun ang will ng kanyang Ama.
Yun ang heart ng Diyos.
Yun ang heart. Oh.
Alam mo, naalala ko kay Erwin at saka Tosca, yung scenario na kung saan si Benjamin na pinapaiwan na ni, ano, ni Joseph. Tama dito, ni Joseph.
Ay, opo.
Diba? Tapos kasi parang ginawa ng paraan ni Joseph na iwan si Benjamin sa kanya. Eh. Tapos lahat silang lahat nagmamakaawa. Lalo na si Judah. Kasi sabi ni Judah, hindi ho palga pwede yun. Ikamamatay ng tatay. Parang iniisip-isip ko yung senaryo na kung hindi kita ililigtas, para ang sakit para sa tatay ko na hindi ko gagawin. And hindi yun ano, exact interpretation, obviously. No? I'm just using the same illustration to put it into a human expression na parang ako na lang kapalit. Maibalik ko lang si Benjamin sa tatay.
Oh.
Parang ako na lang, sabi ni Judah, ang kapalit, maibalik lang si Jesus, maibalik ko lang kay sa tatay. Diba? Sila na lang makabalik sa tatay. Siniisip-isip ko, though, hindi ito, ano, no, pero ay si Jesus ito, natitawag namin technically sa aming pag-aaral sa Bible. Yung bang si Judah pa, yun pa yung linya ni Jesus. Alam mo yun? Diba? Yun pa yung linya ni Jesus. So parang napakagandang picture na parang gusto ipakita sa atin na in exchange pa pa na Benjamin, ako na lang ang magdusa. Ako na lang yung parusahan mo. Ako na lang alipinin mo, Joseph. Ayun, ano, yung at that time, yung hari siya, Principe of Egypt.
Apo.
Ako na lang. Tapos, yun nga, hindi na rin natiis ni Joseph. Umami na rin siya na siya yung kapatid. Pero kung mapapansin mo, yung illustration na yon, sabi ko, ganun na ganun siguro yung heart ni Jesus na parang hindi ko matiis yung damdamin ng tatay na parang hindi tayo maligtas. Kaya ako na lang magdudusa. Meron sakit din sa tatay yun, ha?
Yun ang hindi natin nakikita. Eh. Ang nakikita lang natin, based doon sa kwento, eh si Jesus ang talagang nagdurusan natin. Behind the scenes, ang kanyang ama, ang kanyang tatay. Ako naniniwala na masakit din para sa kanya. Diba? Parang sinasabi mo sa anak, o pag dinidisiplina mo yung anak, although hindi niya dinidisiplina si Jesus, pero sabi nga ni Kuya Bong, binubuhos niya yung kanyang galit sa kasalanan na ipinataw kay Jesus. Alam ko, bilang ama, masakit sa kanya. Masakit din sa kanya. Although hindi binabanggit niya sa Biblia. Kaya nga sabi sa Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Alam mo, hindi maaring so loved the world kung wala siyang cost dyan. Eh. Wala siyang ibinigay.
Alam niyo po mga kuya, may kukontest po ko sa inyo. Nung hindi ko po masyadong kilala si Lord, syempre yung nakikilala, yung parang I'm just getting to know, may mga questions po ko na, I don't know kung masama yung question na to, pero mga kuya, I would want to bring it out today kasi baka po, meron din po tayo mga kapatid na, baka naisip din ito. Mga kuya, baka pwede pong tulungan. Minsan, natanong ko po, kung mabuting ama ang Diyos Ama, bakit hinayaan niyang mamatay yung anak niya at magdusa? Naisip ko na sinasabi nila mabait si God. Pero bakit hinayaan niya? Katulad po ninyo, mga parents po kayo, ay, gagawin niyo lahat na hindi masakta ng anak niyo. Kayo na lang. O kasi,
sa totoo lang, ano, Tosca, yun nga yung pinaka-manifestation ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Na parang, alam niya that there is no other way for us to be saved. Wala nang iba. Si Jesus lang ang tanging paraan. And sabi niya, And he is the part of God.
Ayun.
The very part of God. And he is willing to sacrifice that. In other words, as he sacrifices his son, he himself is sacrificing.
Hmm.
Di ba? Kasi siya mismo. Para ano? Iligtas tayo. So, kaya talagang God sacrifice himself para iligtas tayong lahat.
So yun po yung sinasabi ni Kuya Erwin na kumaga, hindi lang si Jesus ang naghirap dito. Talagang Holy Spirit.
Wala namang binabanggit, pero siyempre, bilang persona na magkakasama nung matagal, alam mo naman na hindi, pag yung konting hiwalay lang, masakit na para sa kanino man.
Opo, mag-boyfriend, girlfriend nga lang, mahiwalay lang ilang
oras. Naisip ko lang yung kambal na anak ko.
Okay.
Yung nararamdaman nila yung pain ng isa.
Ay, totoo po talaga.
So, para silang isa lang eh. Kasi ganun din yung, para imagine ko, triune God yan. Para yan magkakasama na. Yung pain ng isa, pain ng lahat eh. Parang ganun.
So, tama yun. Maganda yung
it's beyond our comprehension. But ulitin ko, no, it's not easy to explain yung Trinity. Pero it's revealed in the scripture. Although, hindi literally na sinabi Trinity, but they reveal that God is God. The God the Father is God. The Son of God is God. The Holy Spirit is God. Kaya, sabi nga, baptize Him in the name, isang pangalan, in the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Kung papansin, distinct but one. Yeah, pero again, hindi yan ang ating topic, no? But what we are trying to say is this, yung pain ni Jesus, pain ng tatay. Yung pain ng tatay, pain ng triune God, pain nila yun lahat. Just for them, for this God to save us.
Pero gaano po kaya yung gravity ng pain na yun? Para, I mean, sino po ba tayo para mapagdaanan po nila yung ganong klaseng pain? Sino po ba tayo? I mean, makasalanan po tayo.
Makasalanan tayo. Pero doon mo makikita yung pag-ibig ng Diyos sa atin.
Yes.
Kung gaano kalubos ang kanyang pag-ibig sa atin.
Yun nga yung sinasabi ni John, di ba? Kaya binugnan ko yung Bible ko eh. Sabi sa 1 John, sabi niya ganun, by this the love of God was manifested in us. Pinakita sa atin. Ano yun? That God has sent His only begotten Son into the world so that we might live through Him. And this is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Alam niyo yung word na propitiations, hindi natin masyado ma-appreciate eh. Kasi nga, hindi natin fully naaintindihan to. Pero pag napaliwanag ni Kuya Erwin, ma-appreciate mo bigla.
Sa tingin ko po talaga ako. I believe in you.
Kinakain ba yan? Hindi, propitiation related yun sa mga atonement. Atonement is an Old Testament concept, yung covering ng sin. Kunyari, nabasag mo yung salamin mo, yung salamin ng kapitbahay mo, para
makompensate,
tatakpan mo muna, yun, covering, atonement. Yung propitiation, kasi magagalit yung kapitbahay mo, sasabi ng asawa niya, huwag ka na magalit, dear, ipagluluto kita ng masarap na pagkain.
Pero basag pa rin po.
Oh, ando na yon. So, hindi na siya magagalit. Tagal. Yun yung propitiation. Eh.
Kung papayag siya.
To appease.
Di ba? Kung papayag siya. Di ba? Kaya importante yung kay Jesus, yun yung nakasatisfy sa tatay.
Kasi galit nga yung puot ng ama sa kasalanan eh. Na ipinataw kay Jesus eh. Para ma-appease yan, para sinasabi sa kanyang ama, huwag ka nang magalit. Ibibigay ko na yung aking buhay para lang maligtas. Para lang sa mga tao na minamahal mo din.
O kasi kaya ko sinabing kailangan payag yung
tatay.
Pinagkagawan mo ng kasalanan. Kasi kung hindi payag, parang ganyan, gagawin ko to para ma-appease ko siya. Eh sabi lo ng requirement ng Diyos, without shedding of blood, there is no remission of sin. At hindi lang basta blood, dapat it must be blameless, holy. Eh sinong meron nun? Si Jesus lang na nagkatawang, kasi Diyos siya na nagkatawang tao. So parang wow. Kaya yun lang ang tanging satisfactory offering, na covering, na pwedeng mag-appease sa wrath ng Diyos.
Sa galit niya.
Kasi ulitin ko ha, yung katulad si Abby ko Erwin, yung wrath na yun, yung it expresses the holiness of God at saka yung matinding galit sa kasalanan. Kaya hindi natin appreciate kasi minsan yung kasalanan natin, tinatawanan pa natin.
Oo nga eh.
Hindi natin alam na sobrang galit ang Diyos doon.
Mm-hmm. Bakit white lie lang naman po ah?
Oh, no, kahit white pa yan, white, pink,
pink, brown, lahat ng kulay.
Lahat ng kulay.
Multicolored.
Multicolored.
Hindi it doesn't, para sa Panginoon Diyos, sobra siyang malinis, sobra siyang perfect na hindi niya matatanggap ang kahit anong dumi.
At isipin mo, doon sa Garden of Gethsemane, talagang dinanas niya yung pinakamatinding pagsubok o hirap. Pagkatapos noon, pagtayo niya, victory na yun.
Victory na po. Hindi pa po siya pinatako doon, ha?
Kasi madali na lang yun, eh. Injured. Kasi nung tumayo na siya, meron na siyang, alam na niya na meron siyang joy na may expect joy. Kaya nga sabi sa Hebrews, who for the joy set before him endured the cross. Madali na yung tiisin na yung cross eh. Kasi ando doon na yung joy na naghihintay sa kanya. Dahil na-please na yung father niya. Na-please na.
Tapos makakasama niya tayo.
Oo.
Amazing.
Ando doon na. Kaya yung drama ng Holy Week. Maganda. Kung talagang iisipin mo, malalim. Maganda. Saka, talagang mapapahanga ka sa
kaya,
Diyos.
Kaya totoo, pwede kang parang malungkot for the week para maisip mo yung nangyari.
Opo.
Pero you must be rejoicing.
Rejoicing.
O kung talaga naintindihan mo na, wow, siya namatay para sa akin. Para ma-reconcile ako sa Diyos. Grabe naman yun. And now, I would be very confident to come to God at any moment kasi tinanggap niya na ako eh. Because of the sacrifices of Jesus. Di ba? Kaya itong Holy Week na ito talagang is worth a time to meditate, to reflect, na parang ito yung ginawa ng Panginoon para sa akin. And, ibig sabihin, tanggap niya ako, mahal niya ako, at lagi niya. Parang, kumbaga, kung nagawa ito ni Jesus, wala na akong pwedeng gawin pa na magbabago pa yung pag-ibig niya sa akin.
Oy, ganda pa rin.
Pero may tanong po, kung ako, okay lang po ba? Ito po ang tanong ko. Meron po bang kasalanan na hindi kayang patawarin ni Jesus? Baka, ito, sobra to. Ito, okay lang. Ganun. Ito, mega na talaga.
Meron yung tinatawag na blasphemy against the Holy Spirit.
So, meron
unforgivable sin, tawag doon. Kaya naman unforgivable, kasi, kitang-kita mo na ang Diyos, nakita mo yung kanyang gawain, tapos nire-reject mo pa. Ibig sabihin, hindi by faith, by sight na yun eh. Yun.
So basically, pagka, kumbaga, itong kapatawaran, readily available. Tinanggihan mo. Paano gagawin mo?
Oo nga. Tsaka yung tinanggihan mo, kasi yung pagsisisi, yung repentance, tanggagaling sa Diyos yun eh. Pag tinanggihan mo si Jesus, tinanggihan mo yung taong makapagbibigay sa iyo ng ability to repent eh. So hindi ka na mapatawad. Hindi ka na magre-repent doon eh.
May tanong po ako, pero okay lang po. Medyo makulit. Pero paano kung nari sabi, nireject si Jesus, tapos biglang nabago isip niya, ay mali pala. Pwede po bang?
Habang buhay ka pa.
Oo, habang po.
Ah, habang may buhay, pwede pa po yun. Ha? Magsisi ka talaga.
Pero, tulad kunyari ng Diablo, sa tingin ko hindi na magre-repent yun. Eh. Kasi kitang-kita na niya ang Panginoon, na nakita na niya ang Diyos, tapos in spite nireject of all this, nireject niya pa rin, gusto niya paging katulad niya. So,
pero mga kuya, aside from yung Diablo nga po, meron po bang character sa Bible na nagkasala pero hindi talaga nag-repent?
Si Judas.
Ay, siya po, si Judas, talaga.
Yun ang ganda, no? Maintindihan mo, si Judas, remorseful. Inaamin niya, tinatanggap niyang mali yung ginawa niya, pero he never recognized Jesus as the very Savior who will forgive his sins. Kaya nagpakamatay siya. Kung titignan mo si Peter, he betrayed Jesus, pero alam niya that there is no other way but to go back to Jesus. Kaya bumalik siya kay Jesus eh. At nakakatawa pa nga nung sinabi ni John, si Lord, alam mo ginawa ni Peter? Di ba kung ikaw yung gumawa ng kasalanan at alam mong hindi ka patatawarin at walang, pero siya, tinitingnan niyang papatawarin siya. So, ito nakaka-amiss. Alam mong ginawa niya, nagdamit, saka tumalun sa tubig. Pumunta kay Jesus. Nakakatawa. Sobrang excited. Kaya doon maintindihan, no? Parang hindi siya yung takot. Alam niya, naintindihan niya, ito yung Savior. Ito yung nagpatawad sa akin. Ito yung namatay para sa akin. Si Judas hindi niya matanggap yun. Kaya siya mismo nagpakamatay.
Yung iba yung remorse, iba yung repent. Yung remorse na nalulungkot ka lang o hindi ka natutuwa kasi nahuli ka eh. Yung repent, talaga nagsisisi ka whether mahuli ka o hindi. Alam mo, mali yung ginagawa mo. Yung sinasabi ni Kuya Bo.
Pero kaya hindi niya nakita si Jesus as the hope of his salvation.
Correct. Hindi niya matanggap. Yun ang operative or keyword. Hindi matanggap Judas yung pagkakamali niya. At hindi niya matanggap si Jesucristo na nag-o-offer sa kanya ng salvation.
Kasi ang napansin ko kaya siguro ginawa ni Judas yon, frustrated din siya kay Jesus eh. Parang ina-expect niya siguro ito yung Messiah o the King na parang sila lahat magiging alipores niya. Di ba? Parang sila yung parang mga magiging future leaders ng Israel. Kasi they were hoping that the kingdom of Israel will be restored through Jesus at siya yung king. Biglang mamamatay. He was speaking about death. He was, parang hindi ito yun. Parang expectation ko mali. Di ba? Kaya binitray niya. Pero he knows that Jesus was innocent. Kaya akala niya, lilitisin lang, pero hindi nesaling parurusahan at mapatayin. Kaya nakita niyang tinotorture, hindi siya nakapaniwala na, wow, I betrayed an innocent man. Pero ang tingin niya pa rin is an innocent person, not the God who would die for him. Hindi niya nakita yun eh.
Kaya makita mo, yung Holy Week scene na yun, dramatic scene, ando dun yung mga lahat ng mga interesting characters. Of course, ando dun si Jesucristo, ando dun si Judas, ando dun si Peter, ando dun yung mga
amazing.
Ando dun yung mga gandang characters.
And talagang pinufulfill niya lahat ng mga Old Testament prophecies para umangkop. Kaya nga, and this is the gospel, that Jesus Christ died according to the scripture, di ba? And he was buried and he rose again from the dead on the third day according to the scripture. Importante yun. Everything was foretold. And Jesus did not just proclaim the truth, he fulfilled the truth because he is the truth.
Amen. Ang galing. So ibig sabihin si Jesus po ngayon buhay na buhay. Talagang he's alive, di ba
po? Amen.
Kasi kung hindi siya nabuhay, useless itong lahat pinag-usapan natin. Wala itong kwenta. Kaya sabi ni Paul, sabi nga, if Jesus did not rise again from the dead, naku, patay, kawawa tayo. We are still in our sins.
Yung po ba yung sinasabi niyo na kahit parang malungkot po tayo sa Holy Week, pero dahil Jesus is alive, we can also rejoice.
Yes, of course. Alam mo, ibang klase niya napatawad. Kunyari, nagkasala ako kay Kuya Bong, alam mo, hindi ko siya matitignan diretso sa mata eh. Mahihiya ako. Pero pag alam kong pinatawad na niya ako, pwede ko na natignan. Ganon din.
Tapos pangutang na ulit.
Gabi na po.
Ano mo nabasa yung
nakakatingin ka dramat ako eh.
Wow! Kaya mga ko, dahil po dyan, eto na po, dumating na po tayo sa ating, of course, words of encouragement. So, mga kuya, baka meron po kayong gustong ibigay na words of encouragement sa ating mga nanonood ngayong Holy Week po.
Ngayong Holy Week. Tinatanong nila, how do we commemorate? Hindi naman celebrate. Commemorate o Holy Week. Para sa akin, isa lang eh. Give thanks. Yan lang. Give thanks. Thanksgiving. Alalahan na natin lahat ng ginawa ng Diyos para sa atin, Diyos Ama, ang Banal na Espiritu, si Jesucristo. Pero sa pag-aalala natin, magpasalamat tayo dahil sa ginawa nila para sa atin. Para sa atin lahat yun. So yun, gratitude, yes, ang ating attitude during Holy Week.
Ang ganda po na, quotable quote. Thank you po, Kuya Irwin. Thank you po. So, mga kapatid, talaga na pong nakaka-bless ang sinabi ni Kuya Irwin. So, ngayon po, hinga na po natin ang words of encouragement. Of course, si Kuya Bong naman po.
Nako, alam po ninyo, ang sarap pong bigyan tayo ng pagkakataong balikan yung mga kaganapan ng panahon ni Kristo na siya po ay nagdusa, namatay, at nabuhay na magmuli. Ang sarap pong pagkakataon yun. Bakit? Kasi it reminds us, tulad na sinabi ni Paul, that while we were still helpless, at the right time, hindi po yan parang tsamba, yan po ay pinagplanuhan ng Diyos ng mabuti, at the right time, Christ died for the ungodly. Sabi nga, for no one will, for one will hardly die for a righteous man, though perhaps for the good man, someone would dare even to die. Pero sa kabasamang tao tulad natin, sino magpapakamatay para sa atin? Sino mamamatay para sa atin? Sabi niya, but God demonstrate His love toward us in that while we were yet sinners, He died for us. And alam niyo po bang ibig sabihin nun? Sa verse 10, magugulat kayo, sabi niya, for while we were still His enemies. Will you die for your enemy para lang maligtas yung enemy mo? Obviously, hindi. But Jesus Christ did that. For while we were still enemies of God, we were reconciled to God through the death of His Son. Amazing! Kaya alam nyo kung hindi namatay si Jesus, wala tayong Diyos na lalarapitan. Wala tayong Diyos na mahihingan ng tulong. Wala tayong Diyos na maiiyakan. Wala tayong Diyos na aasahan. But since we were reconciled with Jesus, sabi niya, we shall be saved by His life. Kasi nabuhay siya magmuli. Kaya naman, sabi niya, but we also celebrate in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Ang tanong ko, naintindihan po ba natin yung reconciliation natin sa Diyos? Now, if we truly understand that itong panahon na to is just a reminder for us that we are already reconciled with God because of Jesus, naku, wala po, may dahilan tayo magsaya. Hindi lang ito ang buhay natin. Meron pong nakahandang buhay na walang hanggan dahil sa ginawa ni Jesus Christ. At ibig sabihin, katanggap-tanggap tayo sa Diyos. At minsan nararamdaman natin, Lord, tanggap mo ba ako? Sabi na lang, Lord, oo, dahil kay Jesus. Hindi dahil sa mga ginawa mo, hindi dahil sa mga pangako mo, kundi dahil lamang kay Jesus Christ. Kaya, in this moment, let us learn to rejoice. Hindi ka naman kailangan mag-ingay para hindi naman masaktan ng ibang tao. Pero we can still rejoice by telling them about what Jesus did on the cross also for them.
Praise God! Amen. Thank you mga kuya. Talaga po ang sarap marinig po na meron tayong maaasahan. At yan po si Jesus. Talaga po, He will live forever and ever. Amen. Yes po. So mga kuya, so ngayon po huli, syempre hindi ko rin po palalampasin yung tagline. Kahit po huli, may tagline naman tayo mga kuya.
Opo, kahit na umulan pa yan,
Bumaraw.
Oh, bumagyo man.
Kung kailangan nyo ng payong, nandito po ang
Payong Kapatid!